Leciono bo kvin. La unua congresso de Esperanto. Unu. Unua. Du. Dua. Tri. Tria. La unua congresso. Mia dua filino. La tria etaĝo. La unua congresso de Esperanto okazis en la jaro 1905. Unu. Unue. Du. Due. Unue ni emetas monerojn, kaj due premas la butonon.